Campus FM vi presenta Aslitz. Tmexxi il-programm Dulcima Aquilina.
L-odwa tajba nil-akom ma' l-programma zlit miħaj Dulcima Aquilina u ma' l-mistidmin tijaj. Illum miħaj għandi z-żewġ ġenituri li ser jaqsmu l-esperienza tagħhom magħna. Ser niddiskutu id-Down syndrome. Nibdew biex ngħidu li Down syndrome tista' hekk għaliex ġiet studjata minn Dr. John Langdon Down. Joanna u Becky ser jispjegaw x'ifisser li jkollok wilt li għandu Down syndrome. U l-għajnuna li kollok bżon pala ġenitur u s-servizzi li jixtiequ għallu lidhom biex ninkluduhom aktar fis-soċjetà. Infakkarkom ukoll li tistgħu tagħmlu like fuq il-Facebook page ta' Żlit, repetizzjoni tkun issir f'nofsinhar u wara l-ewwel parti tal-programm ikolna lil Katja De Giovanni u l-Espert. Grazzi u bonġu.
Bonġu.
Ħanibdew b'mod sempliċi. X'inhi Down syndrome?
Down syndrome ġenetikament nispjegawha li 21st chromosome flok ikun hemm hekk qabel ikun hemm 3 copies of it. Issa jekk qed tistaqsini kif x'inhi l-esperjenza tiegħi ta' Down syndrome, it-tifel tiegħi thank God ma kellux health problems, però jista' jkollhom health problems u on the other way tal-karattru. It-tifel tiegħi huwa lovable ħafna u naħseb il-maġġoranza tagħhom ukoll, però niltaqgħu ma' ħafna problemi fis-sens ġdida biex tkompli tella lil dat-tifel fis-soċjetà u hekk jiġifieri.
Mela inti tgħidilna li l-effett ta' Down syndrome huwa li jkollok chromosome żejjed fik. Issa ħanibdew mill-bidu, mill-ġrajja tagħkom. Inti tkun pregnant, kellek pregnancy tqala normali.
Iva.
U mbagħad x'ġara?
Tellat l-impressjoni jiena fil-każ tiegħi u kelli bżonn għan emergency C-section insomma u kif twielet li r-raġel tiegħi qalulu mill-ewwel li tifel 99.9% għandu Down syndrome.
Issa, kif inhi nattaqt l-aħbar?
Fil-każ tiegħi ma tantx ħassejt għalli nattaqt tajjeb għaliex lili qaluli l-għada, jiġifieri li r-raġel qalulu ġurnata qabli lili qaluli l-għada u qaluli ma naħsibx li kien mod professjonali ħafna, għaliex għalli inti taf x'inhi Down syndrome, għatlu iva jiena. Ovvjament kif għalli jekk għamilt 1 plus 1 together u allura assumejt li t-tifel huwa Down syndrome u għalli inti taċċetta jiġifieri tridu. Ma naħsibx li huwa l-każ kif tagħti news lill-persuna ħifimni ħatmu ħajħu pjaċir b'dik li news, allura naħseb għandha tkun iktar mogħtija professjonali u jkun hemm nies tapposta kif jagħtu dawn in-news. Isnaf li news mhux tajba fis-sens qatt ma toħodha tajjeb, imma naħseb hemm mod u mod kif tgħidhom l-affarijiet.
Jiġifieri mhux talli kisser l-aħbar billi għalek għandek Down syndrome, għalek ukoll jekk tridux.
Eżatt. Jiena my concern was it-tifel huwa healthy, għandu health problems. Għalli le m'għandux health problems.
Kif ħassejt dak il-ħin? Aqsam magħna l-esperjenza, l-emozzjonijiet li ħassejt dak il-ħin. X'inqalek dak diskors?
Onestament, qatt ma ħsibt fuqha, imma dak il-ħin fraħt li ma kellux health problems għax jiena kelli storja qablu allura li ma kellux health problems fraħt. Imma li kien Down syndrome jiġu ħafna domandi f'moħħok. Kif ħanrabbih biex ikun iktar parti mis-soċjetà, kemm ħanaħdem miegħu biex dat-tifel kemm jista' jkun jitla bħal sħabu u bħal tfal ta' tamparu, jekk jista' jkollu ħbieb, x'futur ħajkollu.
Ġifieri dawn il-mistoqsijiet kollha ġewk dak il-ħin.
Iva jgħawlek f'moħħok, dawk l-affarijiet jgħawlek f'moħħok kull iktar.
Becky.
Le, jiena I went dħalt f'normal labor, ġifieri dħalt 2 weeks qabel. Dom tisu 15 hours biex wallittu l-mat, il-heart bidet nizla l-heartbeat u twilet u jina ovvjament indunajt li t-tifel kellu problema pero l-pediatrician li kienem beda jajli li t-tifel ma kellu xej u jina niftakar daħal il-gajni tijaj għatlu doktor, għatlu speċi ta' dejjem xtaqt għatlu naddotta t-tifel ħafkas għatlu he's got the features but he's not dark U tabib għalli, għallu can I see the baby? Għallu no, għallu l-baby huwa healthy. Għallu no, għallu ġibli l-baby ħana raħ. Safrattan daħal il-pediatrician, daħal il-raġel u daħlu t-tobba u għat ma doffi ġara. Għalli għax it-tifel għandu Down syndrome. Għatlu, eħe, għalli daħal il-pediatrician, għalli biex tkun taf għalli t-fall bid-Downs, għalli kollom jew heart problems, għalli jew il-bowels detached minn l-istonku għalli u jimutu. U jina ħaris leħ, għatlu jina vera ma ħattix bi kbira li għandit tifel bid-Downs, għatlu ma pero ma jidir lix li jaxa ħaġa li tajt persuni li għada kif kella tifel disabilta. Fil-axija mbagħad dħalt fil-word u tifawni ġo word waħdi għax ħasbu li għandi I was in denial. U niftakar ġitt waħda minn nurses li kella l-oħt il-raġel tagħha kella Down syndrome. U bdiet titkellem miegħi u għamlet sa x'issa sejta fil-għodu titkellem miegħi tipprova. L-għada ġew għalu li sma għalu li trit counseling. U r-raġel għatlu għatlu speċi ta' man kunux pasta, zin aċċettawa. U ġiet il-counseling niftakar xi was very nice. Għatli kif qed tħossu? Għattila r-rajt. Għattila speċi ta' tifel tiegħi. Għattila u naċċettaħu kif inhu. Għatli ma mintix qed tħossok li speċi ta' mdejqa jew xi ħaġa, għattila no. Għattili inti għandek tfal, għatli eħe. Għattila they're healthy, għattila jeħe. Għattila God forbid, għattila jaddu 5 snin uħra, għattifel tijak ikollu accident. U ma jibqax healthy bħal ma wissa, għattila xtaħmil ta' abbandunax, għattila le, għattila zanti ħojjina. Għattila xina li għattifel tijak juwa perfett. Iġifi, it's il-ħaġa jie li il-mod kifitu kien jus miġ tajba. Il-counseling issa daħal l-isptar.
Fizmin tijaj le.
Fizmin taħħom le, pero issa daħal. Pero it's the way kif it-tija l-news naħseb it-tobba mumiex preparati bizziet. Jien naħseb għandak aktar tidħol counselor, tkellmek, mill-li jitħlu t-tobba. Għax it-tabib qed jidħol fim, they just give the news and they just leave. U l-counseling isir l-għada, ġifri ma jisirx dak il-ħin li dik jien ma naqbilx magħha. Għax hawn min joħodha tajba u min joħodha ħażina.
Huwa xokk.
Jiena fil-kastija
jiena. Huwa xokk għax anke int meta jkollok tqala u kollox u kollox għadda ħarid l-ewwel ma tgħidlu lill-tabib tgħidlu kollox okej u qed tistenna bil-ħerqa r-risposta minn għandu.
Jiena l-question mark tiegħi l-oħra hija kif mill-fordi ma jindunawx. Jiġifieri hija xi ħaġa impossibbli għax il-features hemm qegħdin. I mean għandek in-neck li they have għandhom iktar.
Ma jindunaw xew jindunaw
jina naħseb personalment jindunaw ma jajdux which is not fair miħiex fair għax inti tista' jkollok counseling through il-pregnancy fent għalli l-om tkun preparata l-ġenituri jkunu preparati jizjet kif ħajtek il jaw il-problema
ma nasa rajna kif inatat l-aħbar il-pass li jmiss ġġara min gwidakom
mela
rixtum il-lisplar
Jiena l-isptar kienu ġew jarawni ġiex membri ta' Down Syndrome Association u l-lid jawni fejn nista' nieħdu, x'nista' nagħmel u kienet informazzjoni siwja ħafna lija.
Meta tajt fejn nieħdu x'nista' nagħmel? Tista' tal-lab.
Fejn nieħdu għal terapiji, fejn nieħdu biex ikollu tutor li jista' jgħinu iktar educationally. Anka bħala medical examinations fejn nista' nieħdu biex niftehmu. U plus hekk imbagħad meta hemm ġiex entitajiet li jistgħu jgħinuk, jiena żilt waħda minnhom u komplejt magħhom fis-sens li jdjawni huma through sissa, through his life sissa, ġifieri Karl għandu 12 u sissa għadni nimxi malli jiggajdjawni huma biex niftehmu.
Inti.
Jiena basically niftakar kienu ġew tawni leaflet tad-Downs Association u ovvjament kienu semmuli wkoll inspire. U jien kombinazzjoni din il-kuġina tiegħi l-essej. U niftakar kont mort id-dar, għattila Krista għattila s-senamlu, għattila ħnibdew minn issa.
Wara kien mort id-dar?
After 3 days. U l-mad bdejt l-mal l-ewel ta' 3 days bdejt l-terapija. Konna niftakar marna biex naraw ċertu postijiet fejn nistgħu ndaħlu t-tifel. U għamilna konklużjoni biex nġibu l kollox privat. Konna marna s-CDAU, issa l-problema sa' kemm it-tfal imorru s-CDAU, hemm gap kbira. Issa, li jisir u li l-ewwel jimbagħtu l-blood tests barra minn Malta, dawk jieħdu dejjem 15 days to 3 weeks. Barra minn hekk jirrid jara ħit-tabib tal-isptar jamillu referral letter biex dat-tifel jitħol is-CDU. Dan għandek between 4 to 6 months. Iġifieri inti dat-tifel tilef 4 to 6 months terapija. Li inti dak iż-żmien minn tissejġi.
Ġifieri mhijiex effiċjenti.
No, mhijiex effiċjenti.
Li inti tkollok toħroġ mill-but biex
l-affarijiet isiru. Toqgħod tistenna, da żmien twil sakemm it-tifel jibda terapija. Issa mbagħad jidħol u tidħol is-CDU. Once li tidħol is-CDU, jeżaminaw it-tobba u jaraw it-tifel x'għandu bżonn. Bħala it-terapisti li hemm they're very good. Jiġifieri ninżalhom il-kappell, they're very, very good therapists. Il-problema li hemm overload ta' tfal u terapisti m'hemmx biżejjed. Waħda, it-tieni ħaġa fejn tidħol in-naħa tal-education, it-tfal jarawhom sa 5 years biss. Minn 5 years il fuq da tfal m'għandhomx tutor.
Early intervention 5
sa 5 years. Jiġifieri daw kif jibdew l-iskola daqshekk. Ikollhom l-LSA, però l-ġenituri u t-tfal iridu jaqtfu
waħedlu ta' spiss ukoll.
U jimbitlu ta' spiss dik oħra, ġifieri li inti għandek tutor tagħmellek xahar xarej u mbagħad terġa' sib tutor oħra. Da titqis li anke ma' tfal normali biex għandek tfal biddiltilhom teacher, aħseb wara daw it-tfal il-ħin kollu jitbidlulhom teacher.
Teacher jinbidlu kull sena, issa immaġina daw kull xarej tinbidilhom it-tutor.
Għandek tutor, għandek occupational therapy.
M'hemm stabilità.
M'hemm xejn.
That's why I opted out.
Barra minn hekk.
Mort f'entità privata li hija l-inspire la semenja.
Il-barra minn hekk il-problema li hemm li ovvjament bħala affarijiet biex jaħdmu bihom m'hemmx. Toys ma jaħdmux, toys imkisrin, toys li jtuwa min-nies, basically. Bħala post, mhuwiex post tat-tfal. Għax jekk tidħol hemm ġew jiġifieri.
Nistruttura mhix
welcoming. Xej, tal-biża. Jekk eżempju inti tmur fil-waiting room bit-tifel, laqqa snappy changer m'hemm. Ġifieri jiena t-tifel darba minnhom kellim biddillu fuq biċċa mejda.
M'hemmx dinjità.
Xej, laqas toj, meta darba minnhom għattilhom għandhom kif m'hawnx toj għal daw it-tfal. Għaluli għax jisirquha, ma tilhom mater dejn ma jisirqux affarijiet. It-tfal tagħna taraw żejda biex ittuhom xi ħaġa. Lift wieħed għall-eżempju li bilkemm tidħol bagi, iktar ma jaħdimx billi jaħdem. Purtieri kollox imqatta. Bħala terapisti hemm there's a very, very good team. Il-problema li m'hemmx biżejjed. Ma jmorrux l-iskola biex jagħmlu terapija, ġifieri inti tittoħroġ titfallis mill-iskola, jaħd itlifilhom sa tgħid tlieta u tittoħodhom.
Kontinwità tal-iskola.
Kontinwità il-problema li they don't see them every week. Jarawhom darba kull erba' ġimgħat. Ovvjament għax hemm l-overload tat-tfal. Jiena lija personalment ma toġobnix li ma jmorrux, speċjalment l-occupational therapist, huwa posta li tmur tal-tfal l-iskola. Issa minn hemmhekk jifqu ta' 16 sewwa tnajt? Sa 16. Ġifieri terapija tieqaf imbagħad.
Emozjonalment, anka bħala familja sa, bħala l-irġil tagħkom il-ġenituri, l-extended families, x'impatt ħalla fuqhom?
Jiena sissa mandi jiena r-raġel tiegħi ssappurtjani ħafna fija l-ġenituri tagħna ssappurtjawna ħafna, għandna tfal il-kbar jafu they know about the situation, infatti għandi t-tifel għandu 6, u minn dejjem għatlu li ħu għandu Down syndrome, kif ukoll anke l-mat, jaf li hemm problema, eħe, imma inti you have to be proud of what you have. Jiena anke eżempju ngħaddi mit-triq, iħarsu li lejt tifel. Għax xi qed tħares u qed tiċċassa.
Ma forsi għax qed tiggustaw?
Le.
Kif jiggustaw il-tifel
il-kbir. Ngħidilhom eħe għandu Down syndrome. Jiena I'm happy li t-tifel tiegħi għandu Down syndrome m'għandix għax x'iex naħbija. Miskin. Miskin, għala.
Dik ma niflaxxi, dik.
Inħobbu tant tiġi tgħidli miskin.
Najdilhom miskin minn m'għandux minnu hobbu, minn m'għandux minn jitimgħu.
Dik il-kelma miskin, li jibet era, miskin. Dik il-kelma miex ideali li tgħidha xi ħadd. Għax jiena li t-tifel tiegħi m'għandux xejn inqas minn ħadd ieħor.
Biex forsi nitfgħu is-semija fl-istampa, x'inhuma l-karatteristiċi ta' tfal bid-Down syndrome?
Karatteristiċi features jew
karatteristiċi? Le, karatteristiċi minn bħala features minn xi jgħaddu x'mark jista' jkun hemm id-diżabilità li jista' jkollhom.
Bħala features il-milwiċ hemm ħafna fattizzi għajnej widnej nonhom kif qalet idejhom.
L-loma silthom hija għalhekk qed ngħidlek għax it-tabib biex ma rafx xi ħaġa hekk hija impressjonanti.
Jiena t-tifel tiegħi meta kont terfgħu għamil li sa xi 8 months rasu jitwaħħa kollha lura. Ġifieri inti jekk taqbad baby ta' Down syndrome, mill-loma silthom tiegħu mal-ewwel tinduna. Jek tara l-extra skin fuq in-nek ta' tfal, ma l-ewwel tinduna, ġifieri.
M'għandux extra skin.
M'għandux inkello, jiena vera kellu.
Għax huma individwu.
Imkien m'għandu extra skin tifel tiegħi. Pereżempju, lilna l-ewwel ħaġa li għamlinna qollilna hekk. il-fuq, ġivir bidejh il-fuq, u għalinna baby normali jolli rasu. U huma jibqaw flappy. That was the first thing li speċi ta' minna ndunaw li huwa Down syndrome. U bata ovvjament feature soħar qed insemmu jdejh ħajnejh u dnejh is-swaba għax meta jimxu jiftħu l is-seba' l-kbir. Dawk huma features bħala features. Mbagħad bħala karattru. Li huma li nkollu ferħanin.
Qatt ma tarhom bidu.
Ma dik ma naħseb dik hija fiction. Mhix realtà, x naħseb huma għandhom l-emozzjonijiet tagħhom ukoll.
Le, ma xi ħaġa qatt ma jikkvitaj, jiġifieri.
Qatt ma tarhom. Eżempju anke tmur filgħodu biex tqajmu. M'intix ħatara ħadu li qed għax qajjim tu ħajkun bin-nerv. Li qumi għan hekk ibuż.
Le, ja, jikbi u jistupervja
u
jamlu kollox bat-tfal oħra. Imma mbagħad il-karattru tagħhom anka lil ħaddieħor iżommu happy.
Kuntent.
Ma nafx x'inhi, ma nafx hekk hux għax taf li ċert li dak il-karl m'hemmx ħażen jew m'hemmx malizzja, imma.
Imma wise, eh, bħal.
Le, wise ħafna. Jina ngħidulhom jaħdmuk. Because
they have a way.
They test you sa kemm inti tista' tasal. Sa fejn inti ħaċċedi.
Kull tarbija li titwilet b'Down syndrome ikollha problemi fil-qalb?
Le, kollha, ma hemm percentage kbir ħafna.
Fil-kastalija
jgħat xie 80% il-percentage.
Ma nafx il-percentage, pero jekk nkellem mill-erba' mothers jew ħames mothers. Tlieta minnhom ikollhom ikuna dewhom mill-esperjenza li kellhom isifruhom biex joperawhom f'qalbhom.
Jiġifieri fil-kastija
ma kellu, però ma kellux għal xi sifa għax tant kemm kienet żgħira li awtomatikament il-mermer hemm għadha tinstema. Imma tant kemm miżgħira li ma kellhomx għal xi xopera.
X'interventi saru?
Xej, basically, kemm jaraw lu jagħmlu lu ultrasound l-eco test, u daqshekk, infatti anke meta tlejna Great Ormond bih, għamlu lu qalu li m'hemmx bżonn l-isseroper.
Kemm dam l-isper?
Għamilna xahar hemmhekk.
Ġejjin u sejrin.
Le, jien għamil 2 years 8 months diħlew ħirġa' l-isptar. L-ewwel darba li daħal kellu 8 months b'chest infection qawwija. U niftakar bdejna ntuħi n-nebulizer. F'daqqa minnhom it-tifel beda. Jinnodja rasu bditt jinnodja, għajjitna il-nurse, għatlu naħseb il-ventolin qed jaffett waħħażin. Ċemplet ma lajt tobba, għaltulhom itilgħu issa. Kif telgħu mal-ewwel ġit tabib għalli għandi naqreb il-news, għatlu x'inhu għaġġejja tiegħi mal-ewwel ndunajt x'kien ħajajli u l-iktar ħaġa li ma xtaqtux li taqbdu. Għalli tibgħat minn Fitz. U kienu nfintaj spesims huma l-għar Fitz li jista' jkollhom it-tfal. Ma jintilfux minn sensijom, imma huma head nods. U mat kienu ħollu over 150 a day. Issa development jitfgħu ħlura. Barra minn hekk ma jafux għala physically it-tfal bid-downs l-iktar li taffettwaħħom physically. Tfal oħra taffettwaħħom iktar mentally u physically. Però downs iktar physically. Allura mat ġieni su ragdoll, literalment se kif tara ragdoll. U l-istajt nagħmlu fuq ħajċer għax kien jifqa' rasu. Mal-art kien joqgħod in a compound space bil-cushions u għamilna jisu xi sena u nofs biex sabu l-mediċina adattata lih. Issa sabu l-mediċina li huma controlled, però sfortunatament il-fitz l-infantaj spesins by the age of 4 jifqu. Issa jew jifqu għal dejjem, jew inkella jinfetħu fit-soħra u fil-kastama dak li ġara. Però huma controlled.
Imma mhix xi ħaġa li tiġri. Spiss f'Down syndrome.
Tfal b'Down syndrome huma
fluħ. Mija l-ewwel każ tismajt
u nisna. No, għax infatt it-tabiba saqsejta għal xinu qiegħda waħda mill-affarijiet ħalli huna pro. Mhux tfal bid-Down biss, huma tfal b'disabilitajiet differenti li huma prone ħafna l-fitz.
U x'tib ta' problemi mediċi jista' jkollhom apparti il-features, apparti
kidney,
il-qalb,
il-thyroid.
Jiġifieri intom tridu tagħmlu testijiet.
Kull sena jsurulhom test mis-CDAU. Sakemm ikollhom 16 CDAU, għax imbagħad grazzi għal Down Syndrome Association irnexxina niftħu clinic biex wara 16 jibqgħu xorta jsirulhom it-tests regolarment kull sena. U mhux ikollhom bżonn għax kieku ma kien jitsar id-dal-clinic kien ikollhom bżonn imorru l-isptar jiġifieri daqqa jmorru għat-test naħa, daqqa jmorru test noħra, hekk għalmenu qegħdin concentrated.
Jiena Mazz jagħmelhom lu t-tabib tiegħu u jagħmelhom lu għalet twanzi ma jagħmelhom lu mater dej.
Meta bdejt it-terapija speech therapy, meta bdejtu?
Biex
Jena ta 6 weeks ratu l-lower speech therapist.
Għax inti l-problema li għandhom mbagħad għandhom l-meta tibda mhux ħatibda bis-speech. L-ewwel ħatibda bil-feeding.
Imma l-feeding jaffettwa l-speech.
Għax huma diffiċli ħafna lihom biex jibilgħu.
Issa ħolistikament, x'servizzi għandkom bżonn Fizzjo.
Fizzjo speech.
OT u tutor.
U tutor. U tara psychologist.
U psychologist. Issa
dan ikolkom tmorru minn post tal-ieħor. Jew joħlu
jiena eżempju mat inġiblu kollox id-dar. Inħallas ma 120 euros a week. Every week. It's a lot of money. Għala jien xtaqt nibgħatu s-CDU. It-tifel biex noqgħod naqilgħu satej mill-iskola ma tagħmel sens, għax dak is-satej li ħajitlef.
Ħajitlef minn affarijiet oħra.
CDU mhux se jaraw kull ġimgħa. Forget it. L-oħra l-ħaġa li għandi li ta' l-insiba komda meta nkun qiegħda d-dar li anke meta jkun mal-tempu hekk peress li hu prone iktar li jimrad. Issa jekk eżempju tmur is-CDU, sfortunatament fejn hemm id-disabled badges dejjem jieħduhom nies li m'għandhomx il-kart. Tit toqgħod tippajkja naħa t'isfel. Jiġifieri immaġinak titlaq tifel ma jimxix f'dik il-kesħa f'dik ix-xita. Jiġifieri u dawn huwa prone ħafna l-mart. It-tfal. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li ma jagħmlux sens.
U t-testijiet fejn tagħmluhom fil-polyclinics?
Jiena nagħmilhom l-isptar, jiġifieri, it-testijiet.
In-normalità hija li jsiru CDAU, sa 16 jsiru sa 16 is-CDAU.
Però dik problema oħra, eżempju s-CDAU jaraw hemm sa 16, minn 16 l'hemm.
Jiġifieri dawn clinic, eh? Hemm clinic.
Le, le, imma fejn jidħlu OT u hekk, daqshekk.
Le, OT le.
Kif talaq 16, kif jalaq 16, it-tifel jew it-tifla, daw terapija m'għandhom xejn jisiet.
Tabħal ċaħna najdu, sa 16 u
daqshekk. Sa 16, daqshekk. Il-problema l-oħra hija li meta t-tfal joħorġu mill-iskola, se jsir. Eżempju, kien hemm punt fejn mader oħra qalt li bija, hija li jekk jidħlu l-MCAST m'għandhomx one-to-one.
Għadna ma tħallniex fl-iskola, ma tħalltu skill primarji kelkom qabel xi meetings biex taraw kif ikun hemm pjan biex it-tfal tagħkom ikollkom ikollhom is-syllabus biex ikunu iktar included
fi issa IEP qabel ma tfal jibdew l-iskola, ikun hemm il-ħed tal-iskola l-LSA kif ikoll it-teacher u jsiru l-goals li għandhom isiru dik is-sena. Jekk ma jinħallqu jaħ nitkellem fuq il-każ tiegħi. Fl-aħħar tas-sena nerġgħu niltaqgħu u naraw dawk il-goals għala ma sarux.
Hemm programmi speċjalizzati sabiex tippreparaw it-tfal għall-iskola.
Jien nista' nitkellem fuq l-LSA tat-tifel. L-LSA tat-tifel fis-sajf qed tipprepara programm għat-tifel biex ovvjament għal din ex-scholastic year ikun lest. Bażikament hi taħdem bħal ma qegħdin jitgħallmu tfal l-oħra, imma in a different way.
U di speċjalizzata fuq Down syndrome jew?
No, tkun speċjalizzata fuq.
L-LSA jismu mhix speċjalizzati.
Ma forsi qabdet il xi ħadd.
L-LSA tiegħi eżempju.
Din l-LSA tal-iskola u xi?
Tal-iskola, I mean graduata wkoll, però xorta baqgħet tistudja. Fehmt? Imma eżempju ġi daqqa jkollhom minn autism, daqqa minn ikollu bid-downs, jiġifieri hemm affarijiet li huma differenti.
Issa inti taħdem sewwa u t-tifel qabli kollok bżonnu tibatu after school.
Eżatt. Dik oħra mill-problemi kbar li qed insib.
X'inhi l-sfida?
Lejna t-tifel nibatu after school, issa il-problema li hemm after school, anka fis-summer school, hija li għandna sa fis-summer school għandna sa nofsinhar bel-essej. Minn nofsinhar l-hemm it-tifel m'għandux one-to-one. Ġifieri jekk it-tifel għandu bżonn jiekol, jekk it-tifel għandu bżonn minn ibdillu. Ġifieri irid noħroġ jiena mix-xogħol, immur hemmhekk barra din mhijiex sejf għat-tfal. Għax inti jaħ nitkellem fuq it-tifel tiegħek, it-tifel tiegħek imqarib ħafna. Ġifieri ma tistax tħallih waħdu, għax l-inkwiet jidħol għalih, jew jiġi għalih ħanajtek. Basically, miex ħaġa sew, meta jiena niftakar darba s-sena l-oħra provajt indaħlu anka l-pixxina biex imur is-summer school pal-tfal oħra, meta ċempil tagħtilhom ikun hemm l-essej għal mat-tifel, għaluli le, għaluli jew tibgħat il xi ħadd miegħu jew ejjint. Għattilhom niġi jiena meta jiena naħdem u jien biex inħallas l-essej 1200 euro fix-xahar, jien ma nifforzjaħiex. Qalt li mela ma tistax tibgħatu, għattilha ġifieri inti qed tgħidli. F'xi ħaġa li hija governattiva, jiena t-tifel tiegħi ma nistax nibatu għax għandu diżabilità. Qalt li ma nistax nagħmel mod ieħor.
Jina d-dejt minna u koll fi Drama Center dil-ħarġa.
Edukazzjoni informali għet nitkellmu.
Eżatt.
Nisħu fuqa biex
it-tkellmu. Marja toħtu drama u kifra diħed xtaqimu. No? U għat wajnu għat għan nistaqsi. Għalli no, ma jistax. Għatlu ma jistax, għatlu dan. He goes to the toilet like all the others, but I don't have a problem.
If you have a problem,
I didn't even ask for an NSA. He was just going for an hour. Drama, I mean...
You can't, yes, when you're
a teacher, I have no problems.
So
the teacher, li kienet tal-li mom dak ismen, imma u għalli il-head kien għalli no. Ma jistax. U pajbile.
U anka sports, fej jitħlu sports, aħna tfaltana kull mandom. L-Special Olympics. Il-pija, mandom il-kien.
Pero għem ġiġ klubs tal-futbol li jannu l-om futbol, uħet il-gżira u l-ħor ħaltarxin.
Ma futbol mux l-unika sport.
No, imma biex nkunu.
Imma daw, għatfall bid-down space.
Lele, biex disabilta.
U jie ħanitkem, jina kon saqsejt maħabba l-futbol għal-mat, ġifiri fejjem u l-Luka, u għacċetta. Ġifiri, li futbol.
U lajt
li
ma trosit
Pero t-wedġak meta inti t-ixti tafri għandek it-tifel tijak jishti jgħam xaħġa, ma t-istax t-baħ.
T-wedġak għandek it-tifel, għax it-tifel kif
t-għajt X-differenza ta' millek? Jek da, jina li jaman i-prezenti xħaj l-ħaq ma t-falluħra. Zgur li leqqat fil-skola, imbilli iġijem da t-tifel u juhu si għapieċi. X-differenza ħata millek?
Iko.
X-differenza ħata millek? Fil-fattu,
mbaħt jina summer school nibatu maħtu. Da għandu l-essay, ma summer school nibatu jien. Harlequin Academy.
U nir-ingrazzjamu.
Eżat, għax nir-ingrazzjamu ħafna. Imur moħtu ġifiri dan jamlu, li jamlu the whole summer uwa, li jamlu l-props, li jitellaw musical, and he follows with them, muxed najt li jamel kolox maħom ta' u għanka tfal, tara tfal, kta prezza li tfal stess.
Tfal jistaqsu, kom jistaqsu, jistaf dal-kas, meta ma ċettax id-drama. Jistaqsu, kom jistaqsu, jittfal, għalix, jow, faffarri ta'
jina, jimin naħatija jniprova nevi tal-lingwidġa. Ġifiri jek narah li...
Pero jisaqsu?
Jina matta du ma jitkellimx. Pero sissa għan jitkellem l-unika problema li sib di meta rrit nibatu l-pixina. Unfatti għattilom...
Kem għandu zmin, mat?
Għaj laqfaj, fassan, 2 weeks time. Għattilom jek jittifel next year musse jieġi għacċettat l-essa li għanka niktib fuqa. Jina li għa, għetti prova tajt li tfal fl-iskejjel biex jikun hemm inclusion. Mentri minna ħata l-istat, għet jissir exclusion. Ġifiri di mux għetta mel sens, jina għattaf kif narraħħad il-ħagġa, kif għattilkom qabel. Għanna kejk sabiħ barra, imma ġewa kollum muffat. Ek, edi.
Is-syllabus tal-iskola. Tista' tgħidilna kif inhu tagħhom, ġifiri jekk dawn qegħdin tiegħek ġewwena pereżempju x'tiegħek
iktar ġewwena tistgħu.
Isirlu IEP,
jew għandu żmien tiegħek.
Karl għandu 12. Isiru IEP ġeneralment qabel tibda l-iskola biex ikunu jiżguraw ruhom x'sar is-sena ta' qabel u x'laħaq sa fejn laħaq Karl.
Mela Karl qiegħed form 2.
Iga, ma mu jimqu ma jamiex l-equivalent.
Ma jamiex l-equivalent syllabus.
No. L-equivalent, għaw, il-syllabus u adapted għalli.
Ok.
Iġifidi, u, mbaħt, eventually, fl-IEP li semmit, Becky, fl-IEP jisir syllabus għalli, li ħajġi followed during the following year, u nerġaw mbaħt naraw sa fejkun laħħa. Issa, il-problema hija li dan sa fun 5, u musta jkun laħħa. Għamel li ovvjament l-istess sa fejn waslu l-edukazzjoni ta' fun 5.
Għax huma jitgħallmu ktar bil-mod.
Eżatt, għax huma jitgħallmu ktar bil-mod. Ġifieri jekk hu forsi ħajkun laħaq sa fun 5 sa year 6 his education. Mbagħad x'għan nagħmlu?
X'tixtiequ li nagħmlu? Nafu li hemm kast program.
L-hemm kast program li ta' sentej, però ma kif qalet Becky l-istess m'hemmx LSAs li huma one-to-one. Plus li mhuwiex biżżejjed għax sentej xhur li mhux ħajlqu jagħmlu mbagħad dik il-gap li hemm minn year 6 sa fun 5. Plus li mbagħad hemm gap oħra li titlestihom għad-dinja tax-xogħol.
Jiġifieri biex issemm jkunu fl-istampa. L-ekwivalenza ħanitkellmu fuq it-tifel tiegħek għandu 12-il sena.
il-mot li jirrelata, il-mot li jitalim, ta' kemeta' i.
Bħalissa qiegħed year 3?
Year 3. Ġifieri, hemm bżonn ħidma.
Iva, ħidma kontinwa. L-ewwel sforz li għamilna biex qabad il-labes biss, anke sakemm qabad il-labes kienet sforz, naħseb qabad il-labes ta' xi year 4.
Għajnuna l-ġenituri bħalkom, hemm għajnuna kif tistgħu tissapportjaw il-lulidkom, kif iżommu l-paċenzja, għax kulħadd bil-karattru tiegħu.
Jiena guidance mit-tutor tal-inspiring sib ħafna, ġifieri tgħidli pereżempju dil-ġimgħa. Dil-ġimgħa pereżempju tgħidli jiena l-esperjenza tiegħi qed ngħid, jiena meta ġiet jekk nsemmu tutor ta' CDAU, tutor ta' CDAU kellu 6 months meta ġi kar. Kien ilu jmur l-inspire 5.5 months. Għal-ħares għadna fuq il-tutor. So I opted out, għax imbagħad bdejna li kien hemm waħda tgħidlek hekk, u l-oħra tgħidlek hekk, you have to choose.
Ġifieri inti ħadd tiġi fuq.
No, you have to choose.
Ħalla ngħidlek, il-problema li m'hemmx guidance ta' xejn. Guidance m'hemm xejn.
Mitlufa tħossok
tal-ġifa. Li inti kieku m'għandekx jew jaħan nitkellem fuq eżempju jinkel il-kuġina tiegħi fejn se tatmexxini peressi l-essej. Man mem guidance ta' xej, jitfaw bġobahar, għalulek l-news tefaw bġobahar, issa fendi inti kif trid.
Jiena fendejt billi sibt inspired.
Jiena eżempju, it-tifel għandu bad behavior, ikraħ.
Però ma naħsibx li affer kif qed tgħid biex
jgħid. Għax jekk ma tinkorjat se tagħmel.
Forsi llum naffordja għadha ma naffordjax.
U aħna at the end of the day rridu naħsbu għall-futur tagħhom, jiġifieri aħna jiena vera tinħallas eluf ta' flus kull sena, imma se nagħmel għall-futur tiegħu jien dat-tifel. Kif ħan issapportjah? Jekk kienet noħroġ dal-flus kollha minn
fejn naslu.
U barra minn hekk li jiena ma naqbilx ma' ħajja.
Lejn wara jkun indipendenti. Dik hija lejn.
Il-problema li nara jiena li jekk dawn it-tfal maħniex ħan nagħmluhom il-bażi sodha, meta da pitada jħorġu għax-xogħol, hum issa jkunu kapaċi. And they're gonna be a burden on society.
U intom?
Aħjar ninvestu issa li hu mażar.
Realistiċi fuq il-situazzjoni.
Hija realtà. Aħjar tinvesti issa, l-istat jinvesti issa f'daw it-tfal. Milli għada pita għax wans li kibru minn iżmin ta' qabel mis-issa ġibu lura.
U l-iktar importanti għalihom huwa iżmien meta jkunu żgħar.
Għax
hemmhekk l-iktar li jitgħallmu. Iġifieri l-iktar importanza, mhux m'għandniex kbar nabbandunawhom, imma l-iktar importanza li timputja it-tagħlim fihom huwa meta jkunu ifhimni meta jkunu żgħar. U kontinwità għax dik hija l-iktar ħaġa li pereżempju bħalissa li forsi għax qed noqrob lej dak l-istat titweġġa' li rasi li wara l-phone 5 da spiċċat id-dinja li.
Għasandom fejn.
Anka biex ikunu soċjalment.
Per
eżempju, hemm xi gruppi ta' żgħażagħ li jistgħu jiddefendu.
L-assoċjazzjoni qed taħdem ħafna u tixtieq ħafna li jkollha volontari li dawn it-tfal jew żgħażagħ xi mbagħad isiru żgħażagħ. Ma jistgħux jibqgħu joħorġu ma' ġenitur għax dawn huma jgħidulek jiena għax aħna norganizzawhom fl-assoċjazzjoni diskows. Imma jgħidulek imma mhux mal-mamma għadda dirit noqgħod.
Il-poverta, kif għad-dija inti għandu 12 sena? Dana, ħajkollu anka trotzini.
Għalissa għaddej mid-changes tal-ġisem biex niftemu, sissa għadna ma għasin għannix
Ma l-istalja? Ġawena.
Jena? Kalli esperienza riċentament li għam il-ġimma ma' grupp ta' ħames ġuventuru t-fajdiet insomma. U moħħom il-ħin kollu. Pal zazah l-ohra to meet somebody as a girlfriend insomma u
daw ikunu bari
normali imma ovvjament minna ħataħħom hija iktar boosted up
bħala assoċjazzjoni ti ta' maġenturi oħra li għandhom tfal ta' 25
ġifieri dawn jgħaddu minn affarijiet bħal kull zazuħu zazuha issa titkun naħseb titkun taf kif tispjegalhom U tajdulhom li għalkemm jekk inti ma tiltaqax ma' girlfriend u ma' boyfriend miex daqshekk neċessità. Għax għalina speċjalment il-Maltin il-kultura tajdilna li biex aħna morru ngħixu għal rasna bħala independent living hija li niżżewġu u hekk noħorġu mid-dar, m'għandix il-mentalità pereżempju naf aħna morna l-Ġermanja, m'għandix il-mentalità bħal-Ġermaniżi li daw awtomatikament qed tibda xi sena. U jitil u mandek et tifimni minn mal-familja. Ġifiri, aħna nkal mentalità tal-Maltin, il-tradizzjonalità
ta' għana. Ġifiri, importanti l-edukazzjoni sessuali u koll.
Iva, iva, ħafna.
Jina nishtiq li anka f'dis situazzjoni jikuna manka guidance għal-ġenituri. Għax jina naħseb hija one of the biggest challenge li l-ġenituri jridu jaffaċċjaw fiha. Għax daw it-tfal, ovvjament, in-needs tagħhom hemm qegħdin, bħal kull bniedem ieħor. Kif ħatipprova tfihem tifel dawn sindri.
U tafaxxinak in-natura għax dan anke ma spjegajtlu xejn inti. Ċertu affarijiet tiskanta.
It is very challenging, jiġifieri.
Anke kif tifforma relazzjoni.
Eżatt, eżatt. Tispjegalhom kollox, jiġifieri, minn qed ngħidlek għamilna ġimgħa għax qed ngħidlek għamilna tlajna gruppi jiġifieri, għamilna ġimgħa nispjegawhom għalfejn ikollok boyfriend, għalfejn ikollok girlfriend, mhux sempliċiment it's an idea. Kienet anke għalija edukattiva fis-sens għax ngħid ara t-tifel tiegħi sooner or later irid jgħaddi minn dawn l-affarijiet, you know.
Becky, it-tifel tiegħek kif jesprimihom l-emozzjonijiet għax tgħidilna li ma jitkellimx.
Fehm, jiena minn naħa tiegħi jien nifhmu. Ġifieri meta nara ħemdejja nifhmu, meta jkollu il-problema eżempju meta jkun miġob xi ħaġa. Jiena dat-tifel ma jistax jispjegali fejn dik hu challenge oħra. Eżempju ninkwita li forsi anke issa l-inqas qed jidħol fikċina meta jaqbdu laċċ jgħidli drink. Ġifieri bil-mod il-mod mixjin. Però jiena ħanitkellem fuq mat wisqas żien allura biex naħorġu xi ħaġa milli nistani fuq.
Naħseb hija tendenza oħra.
Tendenza oħra tat-tfal dan sindrom li huma laid back.
Imma tiegħek ma deramux.
Tiegħi hyper ħafna, però żien.
Imma biex jagħmlu l-affarijiet
qed ngħidlek. Ma jkun il-mod li qed jikkomunika miegħek? Jew forsi.
Jiena eżempju, anke eżempju ngħidlu mat għandek l-ikel, jippretendi li jiena ntih jiekol. Jekk jien m'intix jiekol jibda jitfal l-ikel mal-art. Ġifiri, huma ħafna affarijiet li.
Jina t-tifel tiegħi issa beda jiekol is-solid. Ġifiri għamil 12 issa għandu 12 sena, ġifiri għamil 12 sena nikkombatti.
Aħna tsa challenge every day, eżempju anke bad behavior. Illum waqaf wieħed, tajtejja waqaf fl-aħħar, 5 minuti wara nibdew bieħor. Ġifiri, it's a challenge, ta' kemm jikbru.
Kontinwa.
Kontinwa, ġlida kontinwa, ħafna, ħafna, ħafna. Jiena infatti tant kemm sejna bħala persuna strong ħafna. Però tant kemm ġej dar mal-ħajt li kelli nċempel il-child guidance għattilhom għajnuni għax dat-tifel jien ma nistax naqbadlu kaptu ta' xejn.
U sibt għajnuna?
Sibt, raħu f'December ċempel ta' suġġi ma tajjo ilu għattilhom tlabtkom li għandi vera bżonn l-għajluna għattilhom jekk m'intomx ħadd araw it-tifel frekwenti u kif suppost għajduli. Ħalli l-option tiegħi kienet, ovvjament l-immur privat, m'hemmx tagħmel spiż oħra. Thank God il-persuna li ħadd ara l-mat qalt no qatt li ħandaħlu ħandaħlu twik soħra u ħanibda narah every week. Imma x'iex kelli nċempel jiena, jekk taf li hemm każ li hu serju, kelli nċempel jien u it's a struggle anke lina l-ġenituri, kuljum hija ġlieda, jekk tmur is-sidejju hija ġlieda, jekk immorru sports hija ġlieda, jekk immorru l-iskola hija ġlieda, għala jiena biżejt qed naħli saħħti ma' dat-tifel, għala tagħmli ħajti daqshekk diffiċli.
U intom għandkom immaġina tkun xi single parent jkollok dawn l-iswidi kollox waħdek jew persuna li m'għandix għajnuna mill-ġenituri, mill-familja tagħha.
Jiena ma ddejċ minn daw l-esperienzi fil-verità, xiena t-tifetti. Saċertu punti, jek nikkonsidrani fil-fatt, għax Karlu huwa karattru kwiet, jiġifieri ma tantx tani trabiż minn da sens. L-ikel però tani trabiż, ħafna.
Kollha ngħidlek, kollha. Lema l-messaġġ li forsi nsew iwaslu hawnhekk li mhux għax persuni bħalkom għandkom l-għajnuna u kollha tħossuha diffiċli u sfida ta' kuljum u qed u tajjeb.
Hija sfida kuljum. Min għandu sfida mod u min għandu sfida jaħra ma hija sfida.
Kif ħanilħu dawk il-persuni li m'għandhomx għajnuna, li m'għandhomx ġenituri jistgħu jgħinuhom, li m'għandhomx partner li qed.
Naħseb li għandhom ikun hemm iktar servizzi. Min naħa tal-gvern li kunu iktar.
Counseling, hija.
Kontinwi, mhux.
Għandek anke familji li jgħaddu minn stress li jispiċċaw anke jisseparaw.
Jisseparaw, eżatt.
Meħabba l-istress ta' din.
Importanti li jkun.
Mhux problema, tal-qas se nsemmiha problema. Hija sfida, xi ma narahx bħala problema, x min għandu ħaġa, ma għandu ħaġa.
U dawk min m'għandux sfidi fid-dinja.
Imma eħen, hemm li għandu jkun hemm support, imma għandu jkun hemm. Jiena eżempju niftakar meta ma tkellu l-fizz. inklift fuq dat tifel. Lana tirkas il-dar lana... Intlift,
maħni... Għandek jizzoċ titfall,
jizzoċ titfall loħra. Urraġen.
Jistaj kunem impat fuq titfall loħra. Għaxi għadhom zar biex nistaj nifmu.
Kunem impat ħafna fuq il-relazzjoni taħna, ma tajna ġast daħħal frazi da t-tifel kif ħanġibu għahjar. Lilu bis bdejt nara.
Mela għandek high expectations da t-tifel?
Mux bħala high expectations, meta bdejt nara da t-tifel. Literalment, regdol imxarba kienet, ek, mitluqa. Tibda tara dak it-tifel tijak, ek, kulħat kien jgħid, anka terapisti, kont nieħdu San Miguel. Kienu jgħidu li reb, iqaf, għax ħadd iġġennen, kont nieħdu lhom qabel ma jifqgħu daw il-fitz, jien m'inhiex ħan iqaf. U niftakar meta ma tlajt Great Tournament, kien hemm it-tabib hekk qalli reb, qalli x'għamilt, qalli għax tant kemm għandu fitz għaddejjin ġo rasu dat-tifel. Li ma nafux kif il-development tiegħu baqa' għaddej, inti li għandek bil-fitz il-sells tal-moħħ jibdew imutu. Ara jiena li provajt nagħmel nistimulah iktar dat-tifel.
Mela ħanibdew nagħlqu x'tixtiequ għat-tfal taqkum meta jiġu x'tixtiequ.
Iktar support, iktar support fejn tidħol l-edukazzjoni speċjalment li daw it-tfal mhux ta' 5 years taqshekk jispiċċa kollox għalihom. Post aħjar għat-tfal tagħna bħal CDA u ikun iktar child friendly bħala post. Wara l-iskola, wara 15 years, daw it-tfal xej, mandom ħajja ta' xej.
Jistgħu jkun independenti daw it-tfal, bajnuna?
Jekk tħares lejn l-Italja, jekk tħares lejn l-Italja, ħares lejn l-Italja, ħares lejn Ġermanja, tarahom jgħixu waħedhom daw it-tfal. Il-problema aħna li la għandna tagħlim fejn jidħol independent living. Barra minn Malta eżempju jagħmluhom flats. Fej joqodu fihom it-tfal u jkun hemm carer li tmur tara li
for pereżempju Finland għandhom a whole block of apartments li every floor ikollhom a carer u jgħixu waħedhom imma in their flat, your flatlet, whatever, because it's a small flat, everybody has a small flat on his own imma.
U jgħixu waħedhom.
Ma Malta daw l-affarijiet għadna forsi missejna biċċa żgħira. Ma għadna l-ura ħafna ġifiri. Mistejna biċċa żgħira s'issa beda jew ħajibda support employment, ġifiri imma għadna fil-bidu nett ukoll, ma tengod għalmen u bdejna, imma l-gap li hemm fin-nofs bejn il-phone fives.
U għad-dinja ta'
xogħol. U għad-dinja ta' xogħol hija kbira. Inti
ma jistax daw ta' 15 years bat wara ċertu żmien u tfaltom fix-xogħol. Ma jistax jaqbdu, ma jistax jaqbdu kaqbdu, ovvi.
U biex ikun indipendenti. Xogħol irid ikollu. U
jista' jkun hemm forma ta' abbuż ukoll.
Biex ikun indipendenti xogħol irid ikollu, da biex ħajjiexu. Biex ħajmemtu lilhom infushom. Dak is issa waħna, imma la ma nkunux hawn waħna. Ħadd bil-belden fuq l-aħwa. Jiena dik xi ħaġa li twejġa' li rasa ħafna. Għax jiena ma nixtiex. Għalkemm it-tifla tiegħi tgħidli don't worry huwa ta' żgħira ta' imma tgħidli don't worry mammi dak hija nieħu ħsibu jien. Jiena ma nixtiex għax għalija jiena nixtieq li tgħix ħajjeta. Kif nixtieq lilu li jgħix ħajtu. Jiġifieri jiena dik xi ħaġa li ovvjament il-ħolma tiegħi li jkun indipendenti.
Jalla l-messaġġ tagħkom ma jqax fidnej toroq. Grazzi Rebecca, grazzi Joanne, nħallikom fidej Katja.
Nilqakom għat-tieni parti tal-programm u llum miegħi għandi lid-Dr. Anne-Marie Kallus li hija lecturer fid-Dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità. Nirringrazzi aktar li ċċettajt l-istedina.
Grazzi tal-istedina. Dr.
Kallus. U xtaqt mill-ewwel insaqsik x'taħseb fuq dwar l-esperjenza ta' dawn iż-żewġ ġenituri li smajna llum.
Naħseb li hija esperjenza tipika ħafna ta' ġenituri li t-tfal tagħhom għandhom disabilità intellettwali. Ovvjament forsi Down syndrome b'mod partikolari minħabba li t-tobba jindunaw mit-twelit u anke llum il-ġrata minn qabel it-twelit jekk isir it-test. L-istorja ovvjament tieħu xejra partikolari minħabba li inti from day one taf li din it-tifel jew din it-tifla għandha Down syndrome u allura forsi l-ħajja tagħha ħadd tieħu trajettorja differenti minn dik li bħala ġenituri kont qed tippjana. Ovvjament imbagħad min-naħa l-oħra kull familja, kull persuna għandha l-istorja tagħha. Imma l-affarijiet li semmew huma affarijiet li semmu ħafna ġenituri wkoll.
Sewa wis, allura meta ngħidu li persuna għandha Down syndrome li xi tfisser?
Fuq livell mediku kif anke ġifieri semmew il-ġenituri tfisser illi kromosom minnhom kromosom 21 ikollok tlieta flok tnejn. u din iġib maħħa bidliet kem fiziċi, kem intellettwali u anke xi kultant ikun hemm ukoll problemi ta' saħħa, speċjalment fil-qalb. Forsi jekk nifoka aktar fuq il-livell ta' disabilità intellettwali hija special area tiegħi. Anki hawnhekk pereżempju nsibu ġifieri hemm min għandu Down syndrome u l-abbiltajiet intellettwali tiegħu huma pjuttost average u xi kultant anke above average. Issib ukoll minnhom li għandhom disabilità intellettwali severa ħafna. Ġifieri kif taffettwa il-persuna anke jekk kull min għandu Down syndrome għandu tlet kopji ta' chromosome 21, mhux kull persuna li għandha Down syndrome hija bħal l-oħra. Imbagħad ovvjament jidħol ukoll l-ambjent illum il-ġurnata fejn tidħol disabilità intellettwali sirna ħafna ħafna aktar konxji l-ambjent kemm jaffettwa. Ġifieri normalment ngħidu li persuna għandha disabilità intellettwali tradizzjonalment kienet tkun fuq tliet binarji li għandek nuqqas intellettwali, ġifieri kapaċità inqas li inti titgħallem, kapaċità inqas li titgħallem li tadatta ruħek għall-ambjent u s-soċjetà ta' madwarek u li dan in-nuqqas jiġi qabel 18-il sena, ġifieri qabel ma l-moħħ ikun ifforma għal kollox. Però minn qisu 20 sena ilu law ma' dawn it-tliet components dit tiżdiet oħra li hija l-ambjent. Għaliex sirna ħafna aktar konxi li jekk dawn il-persuni ikollhom ġenituri li forsi huma bħal ġenituri li smajna jitkellmu li tawhom l-aħjar li setgħu rawx terapi għandhom bżonn, raw li kollhom edukazzjoni tajba, li jkunu involuti f'attivitajiet differenti, li jkunu indipendenti kemm jistgħu, it-tfal tagħhom ħajkunu saru ħafna aktar indipendenti milli kieku, pereżempju kieku twildu 50 sena qabel, diklom probabbli tabib laqas kien isaqsija tridu xjew le, ħalli għal jiġifri storja tal-waħx. Imma kien probabbli, speċjalment forsi pajjiżi barra minn Malta, ma sa ċertu punt anke hawnhekk kienu jaqbdu joħdu f'istituzzjoni. U xi kultant kienu anke l-ġenituri jgħidulhom li t-tifel twelet mejjet, da qed nitkellmu fuq ġifir għaxira ta' snin ilu,
mux issa.
Eżatt, ġifiri, l-outcomes tal-persuna jiddependu immens mill-ambjent u din ukoll hija xi ħaġa li meta kont qed nagħmel ir-riċerka tiegħi tal-PhD kienet laqtitna ħafna għaliex jiena waħda mill-affarijiet li kont ħares lejhom kienet id-disabilità intellettwali. Kemm minna hija ġejja ġifri d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom persuni li għandhom disabilità intellettwali fil-ħajja ta' kuljum. Kemm minnhom huma ġejjin minn nies ta' madwarhom u mill-ambjent ta' madwarhom. U ssib li ħafna ħafna iktar l-ammont ta' l-effett li jkollu l-ambjent fuq il-persuna huwa ħafna ikbar milli qatt immaġinajt li ħajkun. U meta qed ngħid l-ambjent qed insemmi wkoll in-nies. U barra minn hekk ġifieri, pereżempju dawn il-ġenituri tkellmu ħafna fuq il-bżonn ta' għajnuna lill-familja. U dik ukoll taffettwa, ġifieri jekk inti għandek ġenituri illi forsi hemm diffikultajiet oħra wkoll u l-wasta ta' tifel Down syndrome tkun dilastro u sfortunatament jispiċċaw jissaparaw. It-tifel li għandu Down syndrome, ma jgħidu kellhom tifel, it-tifel għandu Down syndrome mhux ħajkollu l-għajnuna mill-ġenituri daqs tifla illi il-parents tagħha forsi għandhom ċertu livell ta' edukazzjoni, jafu fejn għandhom imorru biex jitolbu l-għajnuna, jaffordjaw ukoll iħallsu xi ħadd fuq livell privat biex ikomplijat l-għajnuna lit-tifla tagħhom. Ġifri da t-tifel u t-tifla anke kieku twieldu bl-istess sintomi u koll ħajavvanzaw mod differenti.
Tajb, kellimt fuq il-riċerka tiegħek li kella l-fok tagħha persuni diffikultajiet intellettwali. Għajdinna iktar fuq din ir-riċerka, għax kienet interessanti.
Ir-riċerka tiegħi għamilta fuq self-advocacy, ġifieri fuq li l-persuni b'diżabilità intellettwali jitkellmu għalihom infushom. Unaħseb li fil-waqt li ovvjament l-esperienza tal-ġenituri hija importanti immens, ġifieri waħda mill-affarijiet li ħarġet ukoll fir-riċerka hija l-ġenituri speċjalment il-mummies x'wol importanti issumu jkollhom fil-ħajja ta' persuni b'diżabilità intellettwali anke meta jkunu adulti. Ħafna drabi huma reference point, il-mamaja reference point. Imma irridu wkoll naraw li daw il-persuni jistgħu jitkellmu huma lihom infushom, ġifieri jekk ikun xi darba pereżempju anke fuq programm bħal dan ikun jistgħu jagħtu huma il-veduti tagħhom fuq il-ħajja jitkellmu huma dwar x'jagħmlu għaliex hija perspettiva partikolari ħafna li ftit li xejn tissemma li forsi f'ċertu postijiet. U jiena bir-riċerka tiegħi u bir-riċerka li bqajt nagħmel anke ġifieri wara l-estejta x'issilni 5 snin l-estejta, bqajt ġifieri nibni fuq dan il-punt u waħda mill-affarijiet li toħroġ hija li l-persuna forsi meta ltqajt magħha bilkemm kienet kapaċi tirrispondi mistoqsija sempliċi. Imma bl-esperjenza u billi titgħallem ċertu skills, tkun persuna li llum pereżempju tiġi miegħi nagħmlu lecture flimkien l-istudenti.
Sewwa wis.
Jiġifieri bħal kulħadd għandek bżonn lajnuna l-prattika u l-esperjenza.
L-ispazju u l-mentalità adattata biex ċertu offerti
siegħu. U li temmen fihom għax ħafna drabi daw il-persuni rridu they prove illi kapaċi, minflok ma nassumu l-huma kapaċi u intuhom l-opportunità, l-ewwel noqogħdu narawhom biex kapaċi, u mbagħad intuhom l-opportunità. Irridu nagħmlu bil-kontra, nibdew mill-opportunità ħalli nkunu nafu x'kapaċi jagħmlu.
Domanda fil-qosor ħafna x'wasalna kważi fit-tmiem. X'ista ssir bħala politika biex dan iseħħ?
Naħseb li ikun hemm aktar għajnuna kemm in terms ta' human resources u anke finanzjarja biex ikun hemm aktar gruppi immexxija minn persuni b'diżabilità intellettwali anke f'ħdan is-servizzi u nibdew nisimgħu lilhom ukoll mhux lill-ġenituri biss, nisimgħuhom it-tnejn, ġifieri mhux waħda u mhux l-oħra, it-tnejn li huma.
Grazzi ħafna, Dr. Kallus, u nagħmel appuntament ma' semija tagħna l-pallum 8.